Εν αέρια αναστάτωση και στο Βερολίνο. Η εμφάνιση drone γύρω από το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας το βράδυ της Παρασκευής οδήγησε στο κλείσιμό του για 2 ώρες. Μελώνη εναντίον δικαστών. Ξεκινά στην Ιταλία η μάχη για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που θα κριθεί οριστικά με δημοψήφισμα μάλλον την άνοιξη. Νέα σελίδα στην Ολλανδία. Σαββατοκύριακο απολογισμού και χάραξης στρατηγικής για τα κόμματα, καθώς από τη Δευτέρα ξεκινά η δύσκολη αναζήτηση κυβερνητικής πλειοψηφίας μετά τις εκλογές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο εφιάλτης των ντρόουν συνεχίζεται στη Γερμανία. Η εμφάνιση αγνώστου ταυτότητας υπτάμενου αντικειμένου στην περιοχή του αεροδρομίου του Βερολίνου οδήγησε στο κλείσιμό του για 1-2 ώρο περίπου. Πτήσεις ακυρώθηκαν, 11 αεροσκάφη εκτράπηκαν σε άλλους προορισμούς. Η αστυνομία παρακολουθεί το αεροδρόμιο με 2 ελικόπτερα με σκοπό να εντοπίσει είτε τον ντρόουν είτε κάποιο χειριστή του, ενώ στο μεταξύ οι πτήσεις επαναλαμβάνονται κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου είχε προκληθεί για 2 συνεχή βράδια χάος στο αεροδρόμιο του Μονάχου, πάλι από πτήσεις drones. Η ανταποκρίτριά μας, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες.
Συναγερμός σήμερα το βράδυ της Παρασκευής γύρω στις 8 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο Willy Brandt του Βερολίνου, όταν εθεάθη πάνω από το αεροδρόμιο ντρόουν άγνωστης προέλευσης, προκαλώντας προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία. Αρκετές πτήσεις ανεστάλησαν για περίπου 2 ώρες και άλλες άλλαξαν πορεία πτήσης. Ορισμένες πτήσεις χρειάστηκε μάλιστα να ξεκινήσουν μετά τα μεσάνυχτα, κάτι που κανόνα απαγορεύεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου της γερμανικής πρωτεύουσας, σήμανε αμέσως συναγερμός μετά τις μαρτυρίες για πτήσεις ντρόουν για λόγους ασφαλείας. Το νέο περιστατικό, πτήσεις ντρόουν πάνω από το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας, σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις πτήσεις ντρόουν πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου. Σύμφωνα με την γερμανική υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών, από τις αρχές του έτους έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον άλλες 5 αντίστοιχες πτήσεις στο Βερολίνο, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί 20 συνολικά αντίστοιχα περιστατικά. Τα ντρόουν απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου από τα γερμανικά αεροδρόμια, επειδή μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στην Ιταλία τώρα, όπου η κυβέρνηση Μελώνη πέρασε από το Κοινοβούλιο το σχέδιο μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, όμως δεν εξασφάλισε την αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 στη Γερουσία. Έτσι θα χρειαστεί τώρα δημοψήφισμα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη. Η μάχη για την έκβασή του έχει ξεκινήσει ωστόσο ήδη, αφού για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό αυτή είναι μια μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας, στην οποία έχει ποντάρει πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου, ενώ ο δικαστικός κλάδος ήδη αντιδρά έντονα. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη έχει το ρεπορτάζ.
Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις σε δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι κάνουν σημαντικά λάθη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δράσης. Ο νέος νόμος ζητά επίσης να μην επιτρέπεται στο εξής ένας εισαγγελέας να αλλάζει ρόλο αναλαμβάνοντας καθήκοντα δικαστή και φυσικά να μην επιτρέπεται ούτε το αντίθετο. Η Ιταλική αντιπολίτευση της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και των 5 αστέρων όμως λένε ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης Μελώνη είναι να περιορίσει στο ελάχιστο την αυτονομία της δικαιοσύνης, η οποία στην Ιταλία έως τώρα έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Οι ίδιοι οι δικαστικοί, οι οποίοι προχώρησαν ήδη σε σειρά διαμαρτυριών, επιμένουν ότι κινδυνεύει η διάκριση των εξουσιών, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Όλα δείχνουν ότι τους επόμενους 6 μήνες η τόνη της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης εδώ στην Ιταλία θα ανέβουν αισθητά. Οι υπερασπιστές της δικαστικής μεταρρύθμισης ετοιμάζονται να ξεκινήσουν εκστρατεία με αναφορά στην κληρονομιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και στην διαρκή σύγκρουσή του με εισαγγελείς και δικαστές. Όσο για την Ένωση Ιταλών Δικαστικών, τα μέλη της θα συναντήσουν τους πολίτες στις μεγαλύτερες πλατείες και σε θέατρα της χώρας για να τους εξηγήσουν ότι σε μια υγιή δημοκρατία η πολιτική εξουσία έχει πάντα κάποια σαφή όρια. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Σαββατοκύριακο απολογισμού και αναστοχασμού σήμερα για τα Ολλανδικά κόμματα μετά την οριστικοποίηση της πρωτιάς του φιλελεύθερου κόμματος D66 του Ρομπιέτεν με μερικές χιλιάδες ψήφους διαφορά από τον ακροδεξιό Χέρτ Βίλντερς. Ο 38χρονος μετριοπαθής πολιτικός ελπίζει να γίνει τώρα ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας. Αλλά θα χρειαστεί γι' αυτό τη συνεργασία τουλάχιστον τριών ακόμα κομμάτων για να μπορέσει να φτάσει από τις 26 έδρες που κατέλαβε το κόμμα του στις περισσότερες από 76 που απαιτούνται για να έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Σημειώνεται ότι συνολικά 15 κόμματα κατάφεραν αυτή τη φορά να εκλέξουν έστω και ένα βουλευτή, καθώς δεν υπάρχει εκλογικό όριο στην Ολλανδία και συνήθως οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης κρατούν μεγάλο διάστημα, ίσως και μήνες, εξαιτίας ακριβώς αυτού του συστήματος. Ακούτε πάντα τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Το Πεντάγωνο έδωσε πράσινο φως στο Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυράβλων Tomahawk που ζητά η Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας πάντως την τελική πολιτική απόφαση στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγραψε το CNN. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισατ με τους 16 νεκρούς, χιλιάδες Σέρβοι θα συγκεντρωθούν σήμερα στην πόλη για να απαιτήσουν ξανά την παραίτηση του Προέδρου Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Τέλος, δυσαρεστημένοι Ισραηλινοί φέρονται από τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος ζήτησε την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο Νότιο Λίβανο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου. Το κεντρό κόμμα D66 του Ρομπ Γιέτεν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία και εκθρονίζοντας από την πρώτη θέση το ακροδεξιό κόμμα PVV του Γκέρτ Βίλντερς. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, εκτιμά ο γερμανόφωνος τύπος. Ήταν έξυπνο αυτό που έκανε ο Ρομπ Γιέτεν, ποντάροντας σε αισιόδοξα και επικοδομητικά μηνύματα, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. Αλλά τώρα το κέντρο θα πρέπει να υλοποιήσει τα όσα υποσχέθηκε. Θα πρέπει να βρει επιγόντως λύσεις για το αυξανόμενο κόστος του συστήματος υγείας και για την οικοδόμηση νέων κατοικιών. Αν όλα πάνε καλά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, η Ολλανδία θα αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που ξυφουλκεί εναντίον του Πούτιν, που προωθεί τις προοδευτικές αξίες και τιμά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Αν όμως δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα, δεν θα είναι μόνο ο Βίλντερς που καραδοκεί στο παρασκήνιο για την επόμενη ευκαιρία του. Σε μια διαφορετική προσέγγιση, η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger εκτιμά ότι ο ακροδεξιός Βίλντερς ήταν ο μεγάλος ιτημένος της εκλογικής αναμέτρησης. Όπως επισημαίνει, ήταν ένα δημοψήφισμα για τον Γκέρτ Βίλντερς. Πριν από δύο χρόνια, ο 62χρονος με την κόμωση Αλα Μότσαρτ είχε επιτύχει μια εκπληκτική νίκη. Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν το επέτρεπαν οι πιο μετριοπαθείς κυβερνητικοί εταίροι του. Σχηματίστηκε ωστόσο εθνολαϊστική κυβέρνηση με σφραγίδα Βίλντερς, την οποία ο ίδιος κατήφθηνε εξ αποστάσεως και αποφάσισε να την οδηγήσει σε ναυάγιο μετά από 366 μέρες. Πολυάριθμες αναφορές του γερμανικού τύπου για τις εξελίξεις στην Ασία. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping με τη νέα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, ο Xi Jinping δεν είχε αποστείλει συγχαρητήρια όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία η Σανάε Τακαΐτσι, σημειώνει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Αλλά και κατά τη χειραψία τους, ο πρόεδρος της Κίνας δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο όπως είχε κάνει την προηγούμενη μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία παραμένουν ψυχρές. Το Πεκίνο γιορτάζει τα 80 χρόνια από το τέλος του πολέμου που ξεκίνησε με την Ιαπωνική επίθεση στην Κίνα. Τα κρατικά κινέζικα μέσα ενημέρωσης επικρίνουν το ότι στο παρελθόν η υπερσυντηρητική Τακαΐτσι είχε επισκεφθεί το μαυσολείο Γιασουκούνι που τιμά ακόμη και εγκληματίες πολέμου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.